Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эмгек эс алуусунан чыккан президент Бакиев мамлекеттик башкаруу системасы түп тамырынан бери өзгөрүшү керектигин билдирүүдө. Бул тууралуу ал кечээ администрациянын жыйынында айтты.
Бул азыр структуралык өзгөрүү болушу мүмкүн. Анан элдер айтышы мүмкүн, вай өзгөртүп атат депчи. А бирок ичиндеги жанагы жаны, программасы аны өзгөртүш үчүн чыныгы адистер, кадрлар керек. Андайлар бизде тилекке каршы азыр жок.
Афганистанда президенттик шайлоонун алгачкы жарым жартылай натыйжалары жарыяланды. Учурдагы президент Карзай башка тандаштан 2% гана алды да. АКШнын азыркы администрациясы терроризм тешкилегендерди суракка алуу боюнча мурдагы президенттин учурунда ыкмаларды иликтөө чечимин кабыл алды. Таджикстанда Кырым конго безгеги деген коркунучтуу илдеттен 24 киши каза тапты. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча быйылкы окуу жылына 2000 бала мектепке барбайт, бирок башка булактар алардын саны мындан кыйла көп экендигин белгилешет.
Биз эми ар бир баланы өзүсүнүн эмесине сүйлөп барып мектепке отургузгондо анда укугубуз жок. Бул проблеманы жалаң эле министрлик чече албайт. Бул жергиликтүү бийлик да болуш керек, коомчулук да болуш керек, ата энелер да болуш керек, МВД да болуш керек, баары болуш керек.
Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү жазык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүнкү күнгө шаршемби 26-август, азаттыктын Прага студиясында Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы кадырман угармандар? Адам укугун коргоочулар президент Бакиевди абактагы 3 активисттин укугун камсыздоого чакырышты. Укук коргоочулардын президент менен катар эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрүнө, элчиликтерге жолдогон кайрылууда Бишкектин 11-1 СИЗОсунда отурган Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулов 24 августта катуу токмоктолгону айтылган. Чүйдүн Петровка айылындагы улут аралык жаңжал учурунда камалган бул жарандар адам укугун коргоочуларынын кечээки кайрылуусунда азыркы бийликтин саясий оппоненттери деп аталган. Кызмат адамдарынын алар коопсуздугун камсыздоо багытында натыйжалуу чара көрбөгөнүнөн улам коомчулук мамлекет саясий оппозицияны жазалоо үчүн криминалитет менен ширелишип кетти деп баалоосуна негиз бар экендигин деп айтылат кайрылууда. Бүгүн премьер министр Игорь Чудиновдун төрагалыгы менен өкмөт үйүндө өтүүчү кеңешмеде дыйкандардан дан эгиндерин сатып алуу маселеси каралат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин өкмөт агро азык түлүк корпорациясына берилген 200 миллион сомго дыйкандардан 1 килограмм буудайды 10 сомдон сатып алууну караштырып жаткан. Кеңешмеде андан сырткары күздүк айдоо маселеси да көтөрүлөт. Саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчуек Тургуналиев октябрь айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынына Кыргызстандан 4-5 укук коргоочу барып катышаарын азаттыкка билдирди. Анда Кыргызстандын демократиялык багыттан тайып тоталитардык режимге өтүп баратканы, саясий куугунтуктун күч алышы, адам укуктарынын тебелениши, президенттик шайлоонун одоно мыйзам бузуулар менен коштолгону айтылат, дейт Тургуналиев. Ак жол фракциясынын мүчөлөрү оппозициянын дооматтарында негиз жоктугун, президенттик шайлоо эл аралык нормалардын алкагында, мыйзамдын чегинде өткөндүгүн айтышууда. Кудатлуу бийлик англисче которулду. Бул боюнча АКШнын Юта штатынын университетинин вице президенти Расти Батлер бүгүн замандаш пресс агенттигинде кеңири маалымат берет. Расти Батлер Кыргыз Түрк Манас университетинде өтүп жаткан Осмон мезгилиндеги жана ага чейинки түрк маданиятынын борбордук Азиядагы тамырлары аттуу эл аралык симпозиумга катышканы келген. Манас университетинде 24 августта башталган аталган симпозиум 29 августта соңуна чыгат. Жакында Көрөглу операсынын бет ачары болот. Бул тууралуу операны коюучу түркиялык режиссер Афлатун Неймазаде кечээ маалымат жыйынында билдирди. Ал Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын артисттеринин жогорку чеберчилигине да жогору баа берди. 8-9 сентябрда Көрөглу операсынын бет ачары болот. Аталган чыгармага 300 чукул артисттер катышат. Алардын 200 жакыны кыргыз артисттери, ошондой эле Түркия, Казакстан, Азербайжан, Татарстандан артисттер чакырылган. Бул кыргыз опера жана балет искусствосундагы чоң жаңылык, дейт кыргыз театр опера башкы кечиресиздер, опера жана балет театрынын башкы хар министри Карагул Тиленчиев. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эмелералык окуялардан Ооганстандын Кандагар шаарындагы жарылуудан кеминде 30 киши каза тапты. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда мындан тышкары дагы 60 ашуун киши жаракат алды. Бомбаланган бир нече автоунаа кечээ кечке жуук бир учурда жарылды. Окуя орозго кармаган оогандар ооз ачкан кезде болду. Шаардын борборундагы жарылуудан курулуш компаниясынын кеңсеси талкаланып, арендадагы башка 10 имараттарга зыян тийди. Кандагар мурда талиптердин таяныч бекети болгон шаар бомба жардуулар бул аймакта быйыл эле бир нече ирет орун алды. Литва өлкө аймагында цирунун жашыруун түрмөлөрү болгон деген маалыматты иликтейт. Өлкө президенти Дайла Грибаускайтенин билдиргенине караганда иликтөөнү парламенттин атайын комиссиясы жүргүзмөкчү. Өлкө баш калаасы Вильнюстан анча алыс эмес жердеги жашыруун түрмөдө Ал Кайда менен байланышы бар деп шектелген 8 адам кармалгандыгы тууралуу өткөн аптада америкалык ABC телеканалы кабарлаган. Телеканалдын маалыматына караганда бул жашыруун түрмө 4 мурда жабылган. Алдыдагы 10 АКШ бюджетинин тартыштыгы 9 триллион $ түшүшү мүмкүн. 2013-2019 боюнча мындай божомолун кечээ Ак Үй жарыялады жана жаңы септен мурдагыдан 2 триллион $ көптүк кылат. Жаңы божомолго караганда ошондой эле АКШнын учурда 11 триллион $ ашкан улуттук карызы 2019-жылга чейин 2 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Бюджет боюнча жаңы септер өлкөдөгү фискалдык абал боюнча саясий талкууларга май тамызары күтүлүүдө. Абхазия менен Түштүк Осетия бүгүн көз караңчылыгы Орусия тарабынан таанылгандыгынын 1 жылдыгын белгилейт. 1 жылдык мааракеге тушташ Түштүк Осетиянын лидери Эдуард Кокойту бүгүн Москвада Орусиянын премьер-министри Владимир Путин менен жолуккан жатат. Ал эми Абхазияда майрамдык иш чаралар өткөрүлмөкчү. Орусия Грузиянын андан ажырап кеткен 2 аймагынын көз караңчылыгын былтыр августта болгон кыска согуштан кийин тааныган. Орусиянын жолун дүйнөнүн андан башка бир гана өлкөсү Никарагуа гана жолдоду. Булар соңку жылдык жаңылыктардын айрымдары. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадыр.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 26-28 августтарда Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 26 августта Кыргызстандын кээ бир региондорунда жана түнкүсүн Чүй Талас облустарынын көпчүлүк жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдоңунда 17-22, Нарын аймагында 20-25, Ош Жалал Абад облустарында 24-29, Баткен Чүй дубандарында 23-28, Талас өрөөнүндө 21-26 даражага жылыйт. Борборус Бишкекте жаан чачын болуп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери устулантабыз. Акыркы 2 жылда Кыргызстандагы жаза тоо мекемелеринде 100 киши өлүмгө учурады. Алардын 70 кургакчылыктан мерт болушкан, калганынын себептери беймаалым. Мына ушул өңүттө эске алган укук коргоочулар жаза өтүп жаткан жарандардын укуктары корголбой жатып, өкмөткө жана коомчулукка атайын кайрылуу даярдап жатышат. Чүйдүн Петровка айылындагы кыргыз күрд чатагы үчүн камалып учурда тергөө абагында отурган 3 активист Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулдун өмүрүнө коркунуч туулгандыгы тууралуу маалыматтар укук коргоочулардын тынчсызданышын күчөттү. Өкмөттүн алдындагы жазык аткаруу башкы башкармалыгы болсо, өкмөттүк эмес уюмдар менен тыгыз байланышты иштеп, социалдык жагдайлар бир аз оңоло баштаганын айтууда. Маселен, Чоо жайына кабарчыбыз Жаркын Суран кызы токтолот.
Абакта жазасын өтөп жаткандардын айтуусу боюнча эркинен ажыратылган атуулардын түрмөдөгү укуктары бардык учурда корголо бербейт. Айрыкча айыпкерлердин доо арыздары жаза өтөө мекемелеринин көз кырынан тышта калып жаткандыгы, кемсинтүүлөр көп болору, темир тор артындагылар жазылбаган ички мыйзамдар менен жашары тууралуу көп айтылат. Мындай пикирлери менен ой бөлүшкөн айыпталуучулардын бири атын атоону да микрофонго сүйлөп берүүнү каалаган жок. Экинчи бир соттолуучу аял мунапыстын ээлерине жетпегенин, түрмөдө жугуштуу оорлордун курчуп кеткенин белгилейт. Ал эми атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюм болсо, абактагылардын абалына байланыштуу өкмөткө, жогорку кеңешке, коомчулукка кайрылуу даярдап жатат. Муну уюм абактагы киши өлүмүнүн көбөйүп аткандыгы менен байланыштырууда. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмдун лидери Төлөкан Исмаилова:
бизде аябай тынчсыздандырган ушул конституциялык укук, жашоого укукту деген, 2 жылдын чамасында 70 адам каза тапты. Криминалдык акыбалдагы аябай оор кызматкерлер кирип чыгышты. Буйын чоңдоруна дагы официалдуу түрдө кайрылып аракет жасап, азыр тамак аш маселеси боюнча аябай начар болуп атат бүгүнкүгө чейин.
Укук коргоочу айымдын айтымында себеби белгисиз өлүмдөр тууралуу маалымат алуу мүмкүн эмес. укук коргоочунун деги эле абактагылардын конституциялык укуктарынын корголбой жатышы нааразылыктарды күчөтүп, номер 14-нчү колониядагыдай жаңжалдар жакында бир топ абактарда өткөн ачкачылык өңдүү акциялар кайталанып отуруп, акыры бул опурталуу жагдайга чейин өсүп жетиши мүмкүн деп чочулайт. Адилет министрлигинин жазык аткаруу башкы башкармалыгынын адистери болсо, укук коргоочулардын берген бааларын абалды сырттан караганга барабар деген мамиледе. Расмий тарап жаза өтөө мекемелеринде азыр жагдайды жакшыртуу, адам укуктарына артыкчылык берүү жаатында алгылыктуу иштер жасалып жатат дешет. Мунун бири катары юстиция министрлигинин алдына укук коргоочулар кеңешинин түзүлүшү, укук коргоочулардын жаза өтөө мекемелерине тоскоолдуксуз кирип жатышы айтылып келет. Жазык аткаруу башкы башкармалыгынын орун басары Алибай Нышанбаев:
мурунга караганда бир топ оңолду. Бул учубору, бул социальный болезнь. Мамлекеттик жашоо деңгээли бийик болсо, ошончолук учуу оорулар менен азаят. Азыр мурунга караганда учуу оорулардан ооругандар бир топ азайды. Тамак аштын жакшыргандыгы, бул жерде мамлекеттик эмес уюмдар, Кызыл Красный Крест, анан башка уюмдар келип өздөрүнчө жардам берип, булар кургак учук оорулар менен жана башка оорулар менен дары дармектер менен жардам берип атат.
Нышанбаев мырзанын айтымында абакта жазасын өтүп жаткандардын түрдүү кыял жоруктарына чыдоо же алардын айткан талаптарын бардык учурда аткара берүүгө тиешелүү мыйзамдар жол бербейт дейт. Түрмө кызматкерлери соттолгондордун абактагы укуктарын коргоодо жазык аткаруу башкы башкармалыгынын мыйзамдарын колдонот дейт. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:11 өтүп калды. Алдыда кабарларда айтылгандай, адам укугун коргоочулар президент Бакиев абактагы 3 активисттин укугун камсыздоого чакырышты. Укук коргоочулардын президент менен катар эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрүнө, элчиликтерге жолдогон кайрылууда Бишкектин номер 1 СИЗОсунда отурган Сапар Аргамбаев, Эркин Бөлөкбай, Уран Рыскулов 24 августта катуу токмоктолгону айтылган. Чүйдүнбетровко айылындагы улут аралык жаңжал үчүн камалган бул 3 активист адам укугун коргоочулардын кечээ кайрылуусунда азыркы бийликтин саясий оппоненттери деп аталган. Бүгүн таңкы азатта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай укук коргоочулардын кечээ кайрылуусуна кол койгондордун бири Интербилим борборунун башчысы Асия Сасыкбаеваны кепке тарткан эле. Азыр назарыңызда түйсөө жасалып алынган ошол маек.
Биз эми конкретно айтсак, Сапар Аргынбаев менен жолуктук, үчөөлөрү менен деле жолуктук. Бирок көргөнүбүз ушу Аргынбаевди жынакай баарын бүт карап чыктык демесин. Ал өзү көрсөтпөй жатты, бирок биз алардан алдан аябай чоң талап кылып, ошо өзү көргөнгө мындай аракеттендик.
Сабалыптыр деген маалыматты далилдей алдыңыздарбы?
Сабалганы денесинин баары бүткөк ала, анан бир кабырга сысылган окшойт, аябай мындай шишип кетиптир. Аны тиги адвокаты деле кыйкырып жерди, тиги эмеси сынган окшойт деп. Бирок доктурду да чакырбашыптыр, өздөрү да кандай эмне үчүн ушундай болду деп өздөрүнө да суроо бербешиптир. Ошол анын баарын көргөндөн кийин биз кайрылуу жазып, андан мурун 21 июлда кайрылуу жазганбыз биз мамлекеттеги чоңдорго. Бирок алардан эч мындай жооп келген жок. Төрт күн өтүп кетти. Эми бүгүн эмне кыларыбызды билбей тиги эл аралык эме күчтөргө мындай кайрылуу менен кайрылуу жазганга мажбур болуп атабыз укук коргоочулар.
Сиздер менен прокуратуранын өкүлү кошо барып көрүптүр, ал эмне үчүн медициналык экспертизадан өткөрүүгө каршы болду?
Эми ал процедуралар бар, анан мыйзам боюнча мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек, анан тергөөчүгө барышыбыз керек, тергөөдөн бирдемелерди деле айтып атты. Биз айттык, эми ал болгон иш, ал башка жумуш. А силердин бүгүнкү күнү ушу сабалганы көрүп туруп, бир мындай чара кылбайсыңарбы деп биз талап кылып, кечээ ушу кечке ушу прокуратурада жүрдүк. Сезон начальниктери менен жолугуп, жанакы асилетиктер кылган доктурларды чакырып, ошентип эле кечке ушу жок дегенде өзү мыйзам чегинде деп эле отуруп алышты да. Мыйзам чегинде болгондо эми кишини сабап атса, тиги кабырга сынып атса, мындай жардам бергенге дагы мындай эч чара көрүшкөн жок.
Aşağımın ayrım hukuk korgucular bu listin altında birlik durat deşirde siz buna kandayı var veresiz?
Мен оюмча бийлик турат, анткени мына өзүңүз билгендей Москва районун соту секреттүү түрүндө СНБнын СИЗОсунан, Бишкектин СИЗОсунан алып келип атпайбы. Үч күн туугандарды билген жок, эч ким билген жок. Каякка кетишти, каякка жиберишти, каякка алып кетишти ал үч кишини. Анан кийин 8 киши отурган палатадан 16 кишилик палатага көчүрүшкөн. Анан
рахмат маегиңизге.
СИЗОдон эч ким чара көрбөсө бул кандай
деп айтты укук коргоочу Асия Сасыкбаева. Абакта отурган үч активисттин иши боюнча эсиңиздерге сала кетели. Адам укугун коргоочулар тобу кечээ президент Бакиевге Бишкектин номер биринчи СИЗОсунда отурган активисттер Сапар Аргынбаев, Эркин Бөрөкбаев, Уран Рыскуловдун укугун камсыздоого чакырышкан кайрылуу жолдошкон эле. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Кыргызстандык адам укугун коргоочулар Европада коопсуздук жана кызматташтык уюм жыйынына катышат. Саясий фондко каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев Назатка билдиргенине караганда, эки күнүн октябрь айында өтүп жылдык жыйынына Кыргызстандан 4-5 укук коргоочу барып, өлкөдөгү соңку жагдай тууралуу маалымат беришмекчи. Афганистандын Кандагар шаарындагы жарылуудан кеминде 30 киши каза тапты. Литва өлкөнүн аймагында ЦРУнун жашыруун түрмөлөрү болгон деген маалыматтар иликтейт. Өлкө президенти Даля Грибоаскайтянын билдиргенине караганда, иликтөөнү парламенттин атайын комиссиясы жүргүзөт. Ал эми жогоруда атайын маалымат өткөн аптада америкалык ABC телеканалы билдирген. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңкы азаттыктан берүүбүздө эми эле аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Афганистанда президенттик шайлоонун алгачкы жарым жартылай натыйжалары жарыяланды. Бийликтеги президент Хамид Карзай башка тандашы доктор Абдулла Абдулладан 2% гана алдыда баратат. Сөз Сембай Нурушевте.
Көз карандысы шайлоо комиссиясы дүйшөмбү күнү болгону добуштардын 10% боюнча гана такталган маалыматтарды жарыялады.
Аз мажмуи арои ки бо этибор шинохта шуда جناب محترم حامد کرزایی در حدود 212000
ушул кезге чейин саналган бүлөтөндөрдөн Хамид Карзайга 212927, доктор Абдуллага 202889, Рамзан Башардоско 53740, Ашраф Гани Ахмедзайга 15143 добуш берилген деп айтты комиссиянын өкүлү Давуд Али Наджафи. Бул сандарды тегеректеп алганда азырынча Карзай 40, анын атаандашы Абдулла 39% добуш алганын көрсөтөт. Карзайдын артыкчылыгы 2%ге жетпейт. Карзайдын штабындагылар буга чейин эле аны 60%ден ашуун добуш алды. Шайлоонун экинчи айлампасы болбойт деп жарыялап жиберишкен эле. Өз кезегинде доктор Абдулла президентти добуштарды массалык түрдө бурмалаган үчүн айыптап, кокус ал жеңүүчү деп жарыяланса, өз тарапкерлерин нааразылык жыйындарына алып чыгарын эскерткен. Мындай айыптоодорго башка да талапкерлер кошулган. Буга байланыштуу көз карандысыз комиссиянын өкүлү бардык тараптарды, аларга кошо маалымат каражаттарын шайлоонун такталбаган натыйжаларына таянып, коомчулуктун бүйүрүн кызыткандан сактандырды. Баса белгилеп кетейин, шайлоо дурус өттү жана көз карандысыз комиссия бүткүл өлкө боюнча добуш берүү ишин жакшы маанайда уюштура алды деп билдирди комиссиянын өкүлү Нурмахамат. Бул оңой олтоң иш болгон жок. Деги эле быйылкы шайлоо жалпысынан оңтойлуу шартта өткөн жок. Комиссияда иштеген жоон топ кишинин өмүрү кыйылды деп кошумчалады ал. Алдын ала бүлөтөндөрдүн 80% саналып өттү. Бирок борбордук комиссия алардын 500,000 10% гана тастыктап бекитти. Бул процесс дагы бир аптага созулат. Кынтыксыз делинген добуштардын санагы улам жарыяланып турат. Мындан тышкары даттануу комиссиясы 1000ден ашуун арыздарды териштирип жатат. Анын 40% Карзайдын атаандаштарынан түшкөн. Шайлоонун толук жыйынтыгы 3 сентябрда чыгарылат. Азырынча Гилмен, Кандагар сыяктуу ири аймактардагы добуштардын натыйжалары белгисиз. Талибандын опуза омуроосунан улам түштүк жана чыгыш аймактардагы пуштундардын көпчүлүгү бүлөтөн таштагандан баш тартышты.
Оодесенбай Нурушев болду. Лидерлік темаларды улантабыз. Президент Барак Обаманын администрациясы мурдагы мамлекет башчы Джордж Буштун тушундагы антитеррордук чаралардын мурасынан арылуу аракетин көрүүдө. Маселен, ушул дүйшөмбү күнү Буштун администрациясы мезгилинде ЦРУнун террористтик тыгындарды суракка алуу ыкмаларын иликтөө чечими кабыл алынды. Маселен, Чо жайына Жаңыл Субжан кайрылат.
Президент Джордж Буш Ак үйдө турган жылдары ЦРУ офицерлери менен келишим боюнча иштегендердин калпыс иштерин иликтөө үчүн федералдык прокурор дайындалды. Бул жылдары президент жана анын кол алдындагылар сууга чөктүрүп коркутуу өңдөнгөн, суракка алуунун катаал усулдарын колдонуу зарыл болгон деп ырастап келишкен. Азыр эми иликтөө башталганы менен катар ЦРУнун суракка алуу ыкмалары боюнча АКШ баш инспекторунун 2004 жылкы доклады жашыруун документтердин тизмесинен чыгарылды. Жарандык эркиндиктер биримдиги өкмөттү сотко берип жатып, акыры анын жарыяланышына жетише алды. Александр Абдо аталган биримдиктин улуттук коопсуздук долбоорунун изилдөөчүсү. Максат акыркы 8 жылдагы зөөкүрлүктөр туурасында мүмкүн болушунча кеңири маалымат алуу. Айкындуулук менен катар кандайдыр бир жоопкерчилик да болот деп үмүттөнөбүз. Президент Обама ишке киришкенден бир нече күндөн кийин жоопкерчиликте айкындуулуктун чоң үлүшү болуш керек. Ал демократиянын туруктуу иштеши үчүн зарыл деген. 2004 жылдагы баш инспектордун отчётунда ЦРУнун офицерлери жана келишим менен иштегендер бир айыпкерди электр көздөгүч курал менен коркутушкан. Алар 11 сентябрь чабуулунун уюштуруучусу Халид Шейх Мухаммедке балдарыңды өлтүрөбүз деп, дагы бирөөсүн үй бүлө мүчөлөрү анын көз алдында зордукталат деп айтышкан. Дагы бир ирет айыпкер сурак берип жаткан жерге коңшулаш бөлмөдө ок чыгарышкан. Айыпкерди турган жеринен дароо өлтүрүп сала тургандай жолдор менен коркутуу АКШнын кыйноо боюнча федералдык мыйзамына каршы келет. Азыр эми Обаманын администрациясы бардык америкалык тергөөчүлөр армиянын талаа китепчесинде келтирилген эрежелерди аткарууга тийиш болорун айтууда. Анда айыпкерге кандай суроо берүүгө болоор болбосу аки чүкүсүнө чейин ачык так жазылган. Китепчеде соңку жылдары колдонулган айыпкерлерди чечиндирүү, аскерди киттер менен коркутуу, катуу суукта же кайнаган ысыкта калтыруу, сууга чөктүрүп кайра тартып алуу ыкмаларына тыюу салынат. Вашингтондогу Брукинс институтунун улук изилдөөчүсү Майкл О'Ханландын ишенеминде азыр башталып жаткан тергөө АКШнын дүйнөдөгү аброюн калыбына келтирүү үчүн айрыкча керек. Бул тергөөлөрдө мыкаачылыктын белгилери же түздөн-түз кылмыш болгон болсо, алар коюлган чектен чыккандыгын билгизет. Демек, жаза берүү жагын ойлошубуз керек. Биз сырткы дүйнөгө каталарыбызды жаап жашырбай тургандыгыбызды билгизишибиз зарыл. Ошондо мыйзамды сыйлап, бардык адамдарга бирдей мамиле жасап, адам укуктарын урматтаарыбызды көрсөткөн болобуз. Ошол эле убакта Обаманын администрациясы террорчу деп шектелгендерди үчүнчү өлкөлөргө камакта кармоого жиберүүнү уланта бере турган болууда. Ак үйдүн маалымат катчысы Билл Буртон мындай адам кыйноого уруксат берилген өлкөлөргө жиберилбейт, алардын абалы көзөмөл астында болот деди. Бирок укук коргоочулар бул чечимди дароо айыпташты. Алардын пикиринде адамга адамдай мамиле кылабыз деген убада кыйноолорго каршы кепилдик боло албайт.
Ода Жаңыл Жусупжан болду. Берүзбантабыз эми борбораттуу окуяларынан. Быйыл июль-август айларында Казакстандын түштүгүндө жана Тажикстандын айрым бөлүктөрүндө Кырым Конго безгеги деген коркунучтуу илдет катталды. Бул ордон Тажикстандын батышындагы Турсунсади районунда эки күн арасында 24 киши көз жумганы маалымдалды. Толугураак сөз Амирбек Азамулунда.
Июль айында түштүк Казакстандын доктурларын коогага салган окуя болду. Түркістан районунун тургуну 23 жаштагы Шахида Исмаилованын ич органдарынан кан кетип, аны токтотуу үчүн кеселге 2 операция жасалды. Бирок хирургтар жаш эненин өмүрүн сактай алышпады. Борбор Азияда маал-маал дүрт этип тутанып турчу кара халак Шахида Исмаилованы жана анын эми төрөлгөн баласын, операция катышкан 2 доктурду, дагы бир педиатрдын өмүрүн кошалды. Жугуштуу оорунун вирусу дарыгер педиатрга наристеден жукса, хирургтарга оорукчандын канынан жуккан деп тастыкталды. Доктурлар 5 адамдын өмүрүн жалмаган дартты кара халак же Кырым Конго безгеги деп аныкташты. Бул оору обол 1940 жылдары Кырымда, андан кийин 60 жылдардын аяк чейинде Конгодо кене чаккан адамдардан, жапайы жана үй айбанаттарынан табылган. Августун башчыйында эки күн ортосунда эле Каракалыктан Тажикстандын Турсунзаде районунда 24 киши наут болгон. Тажик бийликтери ооруну жайылтпоо үчүн аймакка элдин каттамын чектеп, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери менен чогуу эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Америкалык дарыгер Пьер Роллин каракалактын вирусу жуккан адамдарды кылдат даарылоо зарыл экенин айтат.
Айрым учурда оору жеңил өтүшү ыктымал. Биз оору эмне үчүн жеңил жана оор болорун билбейбиз. Кээде урукчан сасык тумоодон айыккандай эле 2-3 күндө айыгып кетет. Кээ бир учурда өпкөдө, бөйрөктө жана башка органдарда кан уюп, андан соң уюган кан көбөйөт. Бул тамакты өздөштүрүү кезинде ичеги карын жабыркап пайда болгон кан кусуу же кан кошулган диарея болсо, андай оорукчанды өтө этияттап дарылоо шарт.
Деди доктор Роллин. Кырым Конго безгеги чалдыккан адамдын денеси кескин ысып, оору жеңил болгон кезде да дененин температурасы 39-40 градуска чейин жогорулайт. Алгачкы 3-4 күндө дартка түшүккан адамдын дарманы качып, денеси алсырап, башы, сүйүгү жана булчуңдары зыркырап ооруйт. Баш айланып, оорукчан акыл эсин жоготушу ыктымал. Бул илдеттен сактануу үчүн доктор Роллин ар бир адам эң алды тазалыкты сактоосу зарыл дейт.
Колуңузду сабын менен тез-тез жууп турсаңыз, териге жуккан вирус жок болот. Вирус тер аркылуу кирет деп ойлобойбуз, бирок айыл жеринде жашаган адамдар колун сабын менен мүмкүн болушунча тез-тез жууп турганы жакшы.
Каракалак жуккан адамдар менен мүмкүн болушунча аз байланышуу жана кол алып саламдашпоо керек деп да кеңеш кылат америкалык дарыгер.
The number of people that are in contact with the patient.
Оорукча менен байланышты кыскартуу керек. Вирус жукчу заттарды кармаганда колуңузга колкап кийип алсаңыз, колкап болбосо пластикалык башты кийип алганыңыз оң болот. Вирусту кир жугуч заттар жок кылат. Шейшепке кеселдин каны жугуп калса, аны кир жугуч зат салынган чака дагарадагы сууга жарым саат же 1 саат калтырып койсоңуз, вирус жок болот. Кесел пайдаланган бардык идиш аяк, кашык, чыны пиялаларды, инструмент аспаптарды отургуч тарды тазалоону унутпаңыз.
Bleach will destroy or detergent will destroy the virus.
Дейт америкалык дарыгер доктор Пьер Роллин.
Амирбек Азамулу баяндады. Берүүбүздү Улантабыз эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Аргументы и факты Кыргызстана кести окуу жылы жакындап келатканын эске салып, бүгүн Кыргызстанда мектептерге балдарды акчасыз орноштурууга мүмкүн болбой калгандыгын жана анын баасы канча турарын балдардын укугун коргоо лигасынын жүргүзүп чыккан иликтөөлөрүн жүйөгө тартуу менен жазып чыкты. Ошентип Кыргызстанда акча бермеген балдарды орто мектептерге кийирүү мүмкүн эмес. Анын суммасы 5000 сомдон башталат. Мындан тышкары ар бир окуучу ай сайын дагы 200 сомдон төлөп турушу керек. Ошону менен бирге окуучу мектепке тестирөөдөн өткөндөн кийин гана кабыл алынат. Эгер баланын ата энесинин паспорттук каттоосу мектепке жакын жердеги аймактан башка жерде каттоодо болсо, ал баласын каалаган мектебине орноштура албайт. Балдардын укугун коргоо лигасынын иликтөө жүргүзгөн адистери Бишкектин мектептеринин аттарын атайылап негедир атаган эмес. Маселен, француз тилин үйрөтүүчү мектепке кирүү акысы 8000 сомдон башталса, дагы бир мектепте ата эне 10000 20000 сомго чейин акча төлөшү керектигин аныкташкан. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Абдулла Мусаевдин буйругу менен балдарды 1-класска кабыл алууда колдонулуп келген тестирлөө менен мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салынды. Бирок буга окшогон буйруктар жана толгон токой токтомдор чыгарылганы менен мектептер баягы эле көнгөн адаты менен жашай берет. Анын үстүнө Бишкектеги орто мектептердин директорлору чогулган жыйында өлкөнүн билим тармагына көзөмөлдүк кылган вице премьер министр Өктөмхан Абдуллаева Кыргызстанда ата энелерден чогултулуу жакчыларды мыйзамдаштыруу керек деп сүйлөп олтурбайбы. Муну менен вице премьер министр айым балдардын билим алуусун камсыз кылуу боюнча улуттук тургай эл аралык мыйзамдарды одоно бузуп аткандыгы менен иши да болгон жок. Ошентип мамлекеттик мекемелер тарабынан мектептерге кирүү акысы, тестирлөө, ай сайын акы төлөө жана сөзсүз түрдө мектеп формасын кийүү деген атайын тоскоолдуктар аркылуу балдардын билим алуусуна чектөөлөр киргизилүүдө. Барган сайын акча төлөй албаган ата энелердин балдары өмүр бою окуй да өмір бойы жаза да албаған сабасыз жандардың қатарын толықтырды. Біз Қырғызстанның келешегін мына ұшындай жолменен құрып жатамыз деп жазды. Аргументи факты Қырғызстан жұмалығы. Аталған жұмалығында мектеп формасының мәселесіне де атайы мақала арнады. Ата-енелердің айрымдарының айтусына қарағанда сөзсіз мектеп формасын кийіш керек дегендін өзіле балдардың білім алу ұқығын шектеу дегендікке жатады. Білім министрлігінің мағлұматы бойынша сапатына жараша мектеп формалары 450-470 сомға шейінгі бағаменен сатылуда. Бірок 5-6-дан же андан көп балдар бар айыл жерлеріндегі ата-енелердің аны сатып алуға шасы жетпейді. Форма кийбей келгендігі үшін балдарды оқытпай қоюунун өзү алардын укугун одоно бузгандык болуп саналат. Ансыз да ЮНИСЕФтин эсебин ылайык Кыргызстан боюнча окубай жүргөн балдардын саны ушу кезде 40 000 жеткен. Эми форма кийирүү менен окубаган балдардын саны дагы 2-3 эсеге өсөт деп айтты балдардын укугун коргоо лигасынын ассистенти Айзат Көкүлова деп жазат кесит. Мен аягына чыктым, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басып-сүз баяндамасын Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Эмгек эсабысынан чыккан президент Бакиев мамлекеттик башкаруу системасы түп тамырынан бери өзгөрүшү керектигин билдирүүдө. Ал кандай өзгөрүү болушу мүмкүн? Бул программабыздын алдагы жарым саатында биз талкуулаачу темалардын бири. Азыр саат 8:31 өтүп калды. Назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Адам укугун коргоочулар президент Курманбек Бакиевди абактагы 3 активисттин укугун камсыздоого чакырышты. Укук коргоочулардын президент менен катар эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрүнө, элчиликтерге жолдонгон кайрылууда Бишкектин номер 1 СИЗОсунда отурган Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулов 24 августта катуу токмоктолгону айтылган. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудиновдун төрагалыгы менен өкмөт үйүндө өтүүчү кеңешмеде дыйкандардан дан эгиндерин сатып алуу маселеси каралат. Саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчек Тургуналиев октябрь айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынына Кыргызстандан 4-5 укук коргоочу барып катышаарын азаттыкка билдирди. Анда Кыргызстандагы учурдагы абал, президенттик шайлоонун ордуна мыйзам бузуулар менен коштолгону тууралуу сөз болот, дейт Тургуналиев. Нарын областындагы жетим тоо аймагынан Кытай ишкерлерине жер бөлүп берген чиновниктер жазаланышы керек деп билдирди акыйкатчы Турсунбек акын азаттыкка. Анын айтымында темирдин кени мол жетим тоо аймагында кытайлык ишкерлер 5 чакырым жол салып өздөрү каалагандай иш жүргүзүүдө. Эми эл аралык жаңылыктардан. Оогонстандын Кандагар шаарындагы жарылуудан кеминде 30 киши каза тапты. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда мындан тышкары дагы 60-тан ашуун киши жаракат алган. Бомба салынган бир нече автоунаа кече кечке жуук бир учурда жарылды. Окуя орозо кармаган оогондар ооз ачкан кезде болду. Шаардын борборундагы жарылуудан курулуш компаниясынын кеңсеси талкаланып, айланадагы башка ондогон имараттарга да зыян келтирди. Кандагар мурда талиптердин таяныч бекети болгон шаар. Бомба жардыруулар бул аймакта быйыл эле бир нече ирет орун алды. Бул аралыкта Ооганстандагы президенттик шайлоонун жарым жартылай жыйынтыгы азыркы президент Хамид Карзай башкы атаандаштан бир аз гана алдыда экенин көргөздү. Шайлоо комиссиясынын добуштарынын 10% саналгандан кийинки маалыматына караганда Карзай 41, ал эми мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 39% добуш топтогон. Эгер эки талапкердин бири добуштарынын 50%дан ашуун ала албаса, шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынат. Абхазия менен Түштүк Осетия бүгүн көз карансыздыгы Орусия тарабынан таанылгандыгынын бир жылдыгын белгилейт. Кыргызстандагы жана өлкөдөгү дүйнөдөгү кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан.
Рахмат. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр бүгүнкү абар айнооңуз микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 26-28 августтарда Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 26 августта Кыргызстандын кээ бир региондорунда жана түнкүсүн Чүй Талас облустарынын көпчүлүк жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдоңунда 17-22, Нарын аймагында 20-25, Ош Жалал Абад облустарында 24-29, Баткен Чүй дубандарында 23-28, Талас өрөөнүндө 21-26 даражага жылыйт. Борборус Бишкекте жаан чачын болуп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Қанқы азатты ұғып жатасыз, бері үсті ғайрымы, жерліктіу темалармен ұлан табысы. Президент Құрманбек Бакиев кече башқару системасын түп тамырынан бері өзгөртуге ниеттеніп жатқандығын білдірді. Айрым талдаушылар президент күшті жаш менеджерлерді қызмат қалып келуге мажбур десе, башқалары үй-бүлік башқару өкім сүрген кезде орын алмашулардан сумма өзгөрбөсін айтышат. Сөз хабарчы Зелим Жанузақовта.
Президент Курманбек Бакиев ийгиликтүү түрдө экинчи мөөнөткө шайланып алгандан бери улуттуу кадрдык реформалар болору алган эмес күздүн келиши менен Ак жол партиясынын катары тазаланып, жогорку кеңеш да жаңыланып калышы мүмкүн экендиги айтыла баштаган. Жогорку кеңешке келсек, Ак жол партиясынын катарында кан жолдо мерт болгон белгилүү саясатчы, президенттин мурдагы администрация башчысы Медет Садыркуловдун адамдары да бир топ экендиги. Анын үстүнө булардын өз миссиясын аткарып бүткөндүгү, андыктан аны жаңыртуу пландалып жатканы айтылып келген. Саясат талдоочулардын айтымында Ак жол аттуу долбоорду так ошол Медет Садыркулов өзү катышып түзгөн. Андыктан кырсыкка кабылгандан мурдараак Садыркуловдун оппозиция менен байланышканын, өзүнчө күч топтой баштаганын эске алып, шектүү жерлердин бардыгын жаңы реформанын негизинде тазалашат дешет. Белгилүү саясат талдоочу Марс Сариевдин пикиринде даярдалып аткан реформалар, кадрдык алмашуулар тууралуу президентке өтө жакын гана адамдар билишет. Президенттин администрациясынан тарта министрлерге чейин мындан кабарлары жок, дейт ал.
Президенттин аябай эле жакын кишилери ушунун баарын чечип атат. Президенттин администрациясынын жетекчиси, руководители, андан башка звеньялар, министрлер, кабинет министров, Чудинов деле көп жак-жакты билбейт. Бирок менин оюмча башка вариант жок.
Ошондой эле Марс Сариевдин айтымында азырынча кайсы чиновник кетип кимиси каларын айтуу эртелик кылат. Бирок белгилүү нерсе, президент бийликке жаш, билимдүү жаңы кадрларды алып келүүгө мажбур. Анткени батыш дүйнөлүк уюмдардан каражат алуу үчүн айрым реформаларды жасоо керек болот, дейт ал.
Падышаларды карап көрөлүчү, Сталин деле башка Мао Цзэдун же башка авторитардык лидерлер жанында деген соратник эмес, а башка жаштар келип, менеджерлер келип, жанакы Нариман Тулеевке окшош, Бабановго окшош, алар келсе ошондой жаштар. Бакиев мындай өзүнчө эле чоң ата болуп калат. Кадрлар, өзүнүн кадрлары болуп калат да, а жанындагы соратниктер аны менен келген, аны менен революция келгендер жыгыш керек да, ошентмейинче устойчивый бийлик болбойт да. Мен ойлойм, ошо вариант менен азыр управленческий аппаратты деген ошентип алмаштырат,
дейт Марс Сариев. Божомолдорго ылайык, Бакиевдин бул жолку реформасында бир топ министр кызматынан кол жууп, бир тобу башка жумуштарга которулат. Саясий айдыңда жаңы фигураларынын да пайда болушу күтүлөт. Оппозицияда жүргөн Темир Сариевдин да чоң кызматка барары бышып калганы айтылууда. Андан тышкары премьер-министр баш болуп, өзгөчө кырдаалдар министри, билим берүү министри, социалдык фонддун жетекчиси, улуттук телерадио корпорациясынын башчысы сыяктуу бир катар жетекчилер алмашып калуусу ыктымал. Ошондой эле бул жолку реформанын негизги өзөгүн премьер-министрдин аппараты жоюлуп, Курманбек Бакиевдин экономикалык блокту да толук өз колуна алуу аракети түзүп калышы мүмкүн дешет. Мындай болгондо мурдагы Акаевдин тушундагыдай кыйын кезеңде премьер-министрди садага чаап кете берүү салты бузулуп, президент баарына жооп берип калат. Ошентсе да саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиев бийлик олуттуу реформаларга бараларына ишенбейт. Анын пикиринде бүгүнкү бийликте өлкөнүн өнүгүшүн шарттай турган, улуттуу реформаларды жасай турган мыкты кадрлар жок болсо.
Өзгөрүү дегенде система дегенде эки жагын карап атам да. Биринчиси баягы компьютерде айтып коет эмеспи, хардвеяны софтвер депчи. Хардвер жанагы темир телектери ичиндеги структурасы да, а софтвер ичинде программалар. Менин оюмча жанагы структураларын өзгөртүп койсо болот, ал оңой эле эми бир структурасын жоюп жиберип экинчисин алмаштырып проблема жок. Ал эми анын ичиндеги программа бөлүгүн жасаганга азыркы биздин мамлекеттин кудурети жетпейт, анткени ал жерде андай кадрлар жок. Президенттин астындагы секретариат ал бүт толугу менен башка жакка көз каранды, биздин элге көз каранды эмес алар. Ошого ишенип атат биздин көп адамдар, бирок алар бизге кызмат кылбай турган нерселер. Структуралык жактан өзгөрүүлөр боло бериши мүмкүн, ак жолду айдашты эле оңой, парламент толук жок кылып жиберсең болот, же болбосо ак үйдөгү кызматтардын жарымын кыскартып жибер керек болсо, бир системаны алып туруп башкача ат коюп жасап салсаң болот, кооз аттар делипчи. Бирок андан эмне өзгөрөт? Эч нерсе өзгөрбөйт. Бул азыр структуралык өзгөрүү болушу мүмкүн, анан аны элдер айтышы мүмкүн, вай вай өзгөртүп атат депчи. А бирок ичиндеги жанагы жаны, программасы, аны өзгөртүш үчүн чыныгы адистер, кадрлар керек. Андайлар бизде тилекке каршы азыр жок,
деди Аскарбек Мамбеталиев. Президент Курманбек Бакиевдин 25 август күнү айткандары кантсе да көпчүлүк саясатчылардын шаштысын алып койду. Ошентсе да айрым талдоочулар алдыдагы өзгөрүүлөр бийликтин сырткы көрүнүшүнө гана таасирин тийгизип, табиятын өзгөртпөйт дешет. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктын угуп жатасыз, берүүбүздүн улантабыз. Ысык көлдөгү Аксуу жатак үйү Кыргызстандагы майып аялдар үчүн жападан жалгыз жатак үй катары эсептелинет. Кабарчыбыз Кабыл Макеш мына ушул жатак үйдүн башчысы Нарынкүл Үсөнбаева менен маек курду эле. Анда азыр назарыңыздарга ушул маекти сунуштайбыз.
Нарынкүл айым, ушул аялдардын жатак үйүндө канча оору аял дарыланып атат?
Республика боюнча биздин министрликке караштуу 15 жатак үйлөрү бар да, алардын ичинен карылар үйү, майыптар үйү болуп бөлүнүп, ошолордун ичинен накты жалаң эле аялдар жатак үйү болуп биздин жатак үйү эсептелет. Бүгүндө баардык республиканын баардык аймактарынан келген 215 оорулар толук мамлекеттин камкорлугунда алынып багылууда. Колдон келген аракеттерибизди кылып, үй шартындагы да кылып бакканга аракет кылып атабыз. Бизде багылып жаткан аялдар 18 жаштан карыганга чейин өмүр бою ушул жерде мамлекеттин камкорлугунда багылуучу аялдар да. Көп жылдардан бери кароосуз калган биздин мооруке 3 кабаттуу имаратыбызды толук капиталдык ремонттордон өткөрүп алдык. Бул жатак үй 1953 жылы карылар үйү негизделген. 88 жылдан баштап профилин өзгөртүп ушундай психоневрологиялык оорулуу аялдар жатак үйү болуп профилин өзгөртүп ошол күндөн бери иш алып барып келе жатат.
Бул аялдардын көпчүлүгү ар кандай оорулар менен ооруп, анан көпчүлүгү мындай эмгекке да жарамдуулары да бар да, анан ошолор үчүн эмне шарттарды, бош убактысын өткөрүш үчүн кандай шарттарды түзүп бердиңер эле?
215 оор тагдырлар менен келгендер бар. Эч кандай эч ким үчүн бир секрет эмес дегендей, үй бүлөлүк курдук, домашний насилие деп коебуз, ошол сыяктуу оорулардын аркасы менен келгендер бар. Оорулар ар кандайга бөлүнөт да, анткен себеби тубаса оорулар болуп эсептелет да. Ошолордун ичинен бизде жана эмгек терапиясын аябай көңүл бурабыз да, ошол оорулардын ичинен бир 42 оорулуу аялдар эмгек терапия менен аракеттенишет. Алар дегени мисалы колдорунан түймөлөрдү түйүшөт. Биздин мекемебиздин ичинде короодо өсүп аткан ар түрлүү гүлдөрдү көрдүңүздөр, ошол гүлдөрдү өстүрүп, гүлдөргө суу куюп, демекчи анан мен ойлойм ошол оорулар үчүн да бир өзүнчө символ да. Бөлмөлөргө камап коюп, бул оорул деп көңүл буруп эметпей койбосон, бизде китепканабыз дагы бар. Ар бир жума сайын 6-нчы күнү биз кадимкидей бул жерге азыркыча айтканда дискотека турабыз. Оорулардын ырдайт, бийлейт, ошого карата клубубуз да аябай жакшы колдон келишинче бир кооздоп, керектүү музыкалык аспаптар менен жабдып алганбыз да, анан кадимкидей жакшынакай бийлеп эме кылышат. Андан тышкары ошол эле оорулар укол сайып же болбосо дарылай билетин болбостон колдон келишинче дары чөптөрдү да даярдайбыз. Ошолорго тиги природага алып чыгып жетелеп алып барып мунун шаркырагын угузуп дегендей ошол эле сыяктуу музыкаларды угузуп атайын бир бөлмө комнатаны биз бөлмөбүз бар, ошол жерде бир аябай бир жанга жагымдуу жакшынакай музыканы коюп койсоң кадимкидей ушул оорулар успокаиваться этишет да, бир кандайдыр бир сезимдер пайда болуп алар дени сак адамдар сыяктуу эле оорулар кармабаган учурда аябай бир жакшы сезимдер болот да, булардачы кадимкидей ырдашат керек, бул ыр жазышат дегендей. Бирок ошолорго иштеш керек, үстүртөн карап же болбосо мына тамагын бердим бүттү жаткырдып коюп эле деп дебиш керек да. Ар бирине индивидуальный подход кылып ар бирине жакшынакай бир мамиле кылыш керек, маңдайынан сылаганга аракет кылабыз. Көкүрөгүбүзгө тартып улуулук, энелик эң негизи өзүңөр билесиңер, аял заты негизи бир сезимтал жүрөк болуш керек да. Ошонун баарын кадимкидей ушул оорларга энелик камкордугун көрсөт, маңдайынан сылап көкүрөгүңө тартып эметсең өзүңө да пайда болот. Ошол ооруларда карап турсаң бир гана нерсеге өкүнөсүң, атаң көрүп колумдан келбейт, келсе ушун жасаар элем деп көп нерсени мен мисалы өзүм көп ойлоном да. Анан дагы бир өкүнүчтүү нерсеси ушул мындай жатак үйлөрүн өткөрөрдө жакындары, туугандары алып келерде орноштурарда айтышат да, сөзсүз келип турабыз деп коюшу, ошол бойдон өткөргөн боюнча бир кайрылып келбей коюшат да. Ошолор келип туруп кээде келип алар деле кадимкидей сагынат, сагынышат, эне атасын сагынышат, особенно жанагы үйдөн келгендер, үйдө жашап жүргөндөн кийин ушундай мекеме өткөрүп берген оорулар ушунчалык туса болушат да. Кээде жөн эле жүрөгүң сыздаган окуялар болот да, энесин эстеп, атасын эстеп, бир туугандарын эстеп, же болбосо жанагы төрөгөн балдарын эстеп, ушуларды эстеп атып туруп бура бастырбайт да. Кат жазып берсеңиз, звонить этип берсеңиз деп, звонить этмек болсун, барсаң дагы силерди мамлекет эмне себептен тиги акча төлөп атасыз бак кыла деп ушундай бир жүрөк ооруткан мамилелерди кылышат да. Анан келбей келбей жүрүп чочугансып бир жылдарда бир келип калышат да, анан келип алып бир топ өздөрүнүн бир претензияларын айтып келишет, жүрөк ооруткан кептерди айтат деги адамдар боорукер болсо.
Сөзүңүзгө аралжы, ошо боорукер адамдар келип мындай демөөрчүлүк кылып, же болбосо мындай жетекчиликтер да келип анан көңүл бөлгөн ушулар барбы? Анан андан сырткары кээ бир эл аралык уюмдар, же болбосо башка эле мына берекиндей ишкерлер, мындай байманасы ташыган адамдар келип мындай соопчулук кылган жагдайлар болобу?
Тилекке каршы может жердин алыстыгына карай кара. Сиз өзүңөр билесиңер, борбордон бир 450 километрдей алыстыкта турабыз да ошон үчүн. Жана акында ишкерлер, атага чыккан мырзалар, колунда бар мырзалар демекчи. Дегиле ишкер кишилер келип бир соопчулук иштер кылса деп ойлойм да. Менин билишим боюнча Чүй областында көп ушундайлар эметет да. Анан бизде деле Кудай атоо учубуз куру эмес, жакын эле жерде карап колдо боло ушу керек да. Көп эле жана акында колунда бар ишкерлер бар, бирок эмнегедир бизди эстешпейт. Бирок областыбыздын губернатору Кыргызбек Шайденович Исаевка өзүмдүн атыман жана эле ушул биздин орлордун атынан бир аябай ыраазычылыгыбызды билдиргим келет. Ал киши былтыркы эле ушул майыптар күнүндө өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан эки параболдук антеннасы менен эки телевизор белек кылып берди. Кыргызбек Бишкен Прешосу жети өз районунда аким болбодубу? Ал киши дагы өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан, өзүнүн атынан демекчи, жумшак мебелдерди белек кылып берди. Жерге салып алгыла деп килем дорожкалардан бизди көптөн көп унутпаган Түп району дайыма майыптар күнүндө Түп району биринчи келет да.
Кадырман угармандар, сиздер Аксуу районундагы майып аялдар жатагы үйүнүн жетекчиси Нарынкүл Үсөнбаева менен болгон интервьюну уктуңуздар. Аксуудан маектешкен Кабыл Макеш.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Адам укугун коргоочулар президент Бакиев абактагы үч активисттин укугун камсыздоого чакырышты. Укук коргоочулардын президент менен катар эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрүнө элчиктерге жолдонгон кайрылуусунда Бишкектин номер биринчи сөзүндө турган Сапар Арганбаев, Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскул 24 августта катуу токмокторгону айтылган. Чүйдүн Петровка айылындагы улут аралык жаңжал боюнча камалган бул активисттер адам укугун коргоочулардын кечээ кайрылуусунда азыркы бийликтин саясий оппоненттери деп аталган. Ооганстандын Кандагар шаарындагы жарылуудан кеминде 30 киши каза тапты. Литва өлкө аймагында сырынын жашыруун түрмөлөрү болгон деген маалымат тиликтейт. Өлкө президенти Далия Грибаускайтенин билдиргенине караганда Литвенин парламентине атайын комиссия жүргүзмөкчү. Ал эми жогорудагы маалыматты өткөн аптада АКШнын ABC телеканалы кабарлаган. Абхазия менен Түштүк Осетия бүгүн көз карандысы орус тилинен таанылгандыгын 1 жылдыгын белгилейт. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну болдум. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчадан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Казакстан берүүбүздү улантабыз. Америкалык айтылуу ырчы Майкл Джексон АКШда сот жаңжарлаган документтерде ооруну басуучу күчтүү дарыны күйөө ичип алгандыгынан көз жумгандыгы айтылат. Буга караганда Джексон киши колдуу болуп өлдү деп табылышы анын жеке дарыгерине карата кылмыш иши козголушу ыктымал. Сөз жаңыл Жусупчанда.
Сотко ылайык поп жылдызы пропофол деп аталган ооруну басуучу күчтүү дарынын таасиринен кайтыш болгон. Пропофолду дарыгерлер бейтапканада гана пайдаланышы керек, бирок Джексон аны уктай албаганда үйдө ичип жүргөнү айгине болууда. Ырчы бул дарыны мемиретип уктаткан сүт деп атачу экен. Джексондун жеке дарыгери Конрад Мюррей бир нече жумадан бери киши өлтүрүү шектенүүсү менен сурак берип жаткан. 24 августта жарыяланган сот документтеринде поп жылдызынын капилеттен көз жумушуна алып келген окуялар баяндалат. Джексонду уктатыш үчүн Мюррей акыркы жарым жылда күн сайын ал уктаарда 50 граммдан пропофол жана башка дарыларды берип келген. 25 июнда Джексон уктай албай койгондо таңга маал Мюррей ага 5 жолу дары берет. Ал дарылардын арасында валиум, лоразепам, мидезолам деген дарылар болгон. Джексон улам кайра сурап алганда Мюррей ага эртең мененки саат 10:40 өткөндө канына 25 миллиграмм пропофол куят. Ооруну басуу боюнча адис доктору Грегори Смит ушул дүйшөмбүдө Джексон бир гана пропофолдон өлгөнүнө ишене албай тургандыгын билдирди.
From what I understand, he told the police that he had given 25 milligrams.
Мен түшүнгөндө Мюррей полицияга Майкл Джексонго 25 миллиграмм пропофол бергендигин айткан. 25 миллиграмм бул аз эле болот. Андан адам бир нече мүнөт уйку сурашы мүмкүн, бирок ал өлүмгө алып келбейт. Ошондуктан ырчы башка эч нерсе ичкен эмес дегенге мен ишене албайм. Анын канындай вегеси зор көлөмдө башка дарыларда болгондо гана ушундай болушу мүмкүн
болчу.
Джексондун кан тамырына дары куйгандан кийин Мюррей дааратканага чыгат. 2 мүнөткө жетпей кайтып келсе ырчы дем албай калган болот. Мюррей ырчыны дем алдырууга аракеттенет, ага уктатуучу дарынын күчүн кетирүүчү флюманезил деген дары куят. Бирок Мюррей тез жардамды көптө барып чакырат. Нью-Йорк Таймстын жазышынча Джексон дем албай калгандан 82 мүнөт өткөнгө чейин тез жардамдын номерине эч ким чалган эмес. Ошол эле убакта Мюррей өзүнүн соткасынан ар жактарга 3 жолу телефон чалган. Убагында Мюррей Джексонго пропофол бергенин айткан эмес. Ал Джексонду коштоп бейтапканага барган ырчы ошол жерден көз жумган. Дарыгер билярмандардын айтымында Джексон ичкен дарылардын аралашмасы айрыкча кооптуу болгон. Сөз кайрадан доктор Смитте.
The more that comes out, the harder it is to defend. I'll put it this way.
Маалымат көбөйгөн сайын буга ишенеш кыйындап баратат. Менимче Мюрейдин адвокатына анын чечими туура болгон деп күбөтүшүп берип турган дарыгер табыш кыйын болот. Мындай чечимди акташ мүмкүн эмес Майкл Джексонго. Ал дарылар берилбегенде ырчы бүгүн тирүү болмок. Мюррей Джексондун дарыгери болуп, ушул жылдын башында 150 000 доллар айлык менен ишке орношот. Жүрөк ооруларына адистешкен дарыгер ал кезде күрөөгө койгон үйүнөн ажырай турган финансылык кыйын абалда болгон. Мюррей тергөөчүлөргө Джексон пропофолду мурдатан эле ичип келгенин, ырчы бул дарыга кыны калганын сезип, андан көз карандылыгын жоюуга аракеттенгендигин билдирген.
Жаңыл Субжан баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда быйылкы жаңы окуу жылында расмий статистика боюнча 2000 бала мектепке барбайт. Бул тууралуу азаттыкка билим берүү министринин орун басары Үмүткан Тыналиева маалым кылды. Анын айтымында мектепке тартылбай алган балдардын расмий саны аз чыгып жаткандыгы чындык, бирок каттоого алып ички миграция эсебинен кыйынга турууда. Ал эми башка изилдөөлөр мектепке барбаган балдардын саны расмий статистикадан кыйла көп экендигин канкуулайт. Көчө балдардын көйгөйлөрүнө кабарчыбыз Акан Иманов кайрылат.
Нордой базарында таң эрте башталган соода иши түштүн оошу менен солгундай баштайт. Дал ошол маалда өспүрүмдөр чыгып, жабылган дүкөнчөлөрдүн алдында үйүлгөн кардон кагаздарды терип, күнүмдүк акча табууга киришет. Бул өспүрүмдөрдүн катарында 12 жаштагы Эрлан дагы бар. Ал мектеп партасында 2 жыл гана билим алган. Жашоо шартынын кыйындыгы жана көп балалуу үй бүлөдө ортончу бала болгондуктан ини карындаштарына каралашуу Эрландын дагы милдетине айланган. Андыктан ал мектеп менен кош айтышууга мажбур болгон.
Мынакей бул жерде карап турган репортажым бир күндө канчадан канчага чейин иштейт?
Саат 7:00 баштап 5:00-ке чейин.
Кагаздардын килограммдап сататсыңбы?
3 сом 6 кулонкалар 12 сом.
Бул жерде сабак шаш иштеген балдар көппү?
Сет жакта камасына кыранда ан жакта эжелер толтурат. Могу пресснок дегенде ушуктеда эжелер салтат.
Эртеден кечке иштеп чарчайсыңбы?
Эми буйрган берет.
Мектеп окуп келебиз?
Папа, матриаж көп деген. Бүтөн чиникрика жок да.
Жаңы окуу жылы мектеп босогосун 96 000 жеткинчи каттаганы турат. Алар өлкөдө жайгашкан 2188 мектептен билим алышат. Негизинен азыркы тапта Кыргызстанда жалпы жонунан 1 миллион 41 миңден ашык окуучу бар. Бирок алардын саны мындан кеминде 50 миңге көп болмок. Эл пикири изилдөө борборунун UNICEF уюмунун колдоосу менен жүргүзгөн сурамжылоосунда өспүрүмдөрдүн 7% учурда мектепке барбай тургандыгы аныкталган. Анын ичинде Бишкек шаарында балдардын 3.6% мектепке барбаса, Жалал та бул көрсөткүч эң жогорку деңгээлге жетип, окуучулардын 8.8% орто билим берүү мекемелерине баш багышпайт. Балдарды коргоо борборунда эмгектенген Айнура Шашекеева көчө балдарын мектепке кайтаруу иши менен алектенет. Окуучулардын мектепке барбай жаткандыгынын себеби ашыкча акча жыйноолордон улам келип чыгууда дейт.
Окууга барбагай калган жана андай жетишпей калган ата энелердин балдары бар. Мектепке алып барабыз биз. Барсак, мисалы үчүн алып барсаң эң акыркысы 2000 акча төлө дейт. Астын 4000 акча берсең мектепке окуйт дейт. Болбосо окутпайсың деп эле чыгарып коет мектепте директорлор главный. А мисалы эмнеге десең ремонтко, анан мындайга, тигиндейге деп шылтоолорду айтат.
Адистер мектепке барбай калган өспүрүмдөрдүн көбөйүп жаткандыгын жакырчылык менен байланыштырышууда. UNICEF уюмунун акыркы изилдөөсү боюнча өлкөдө ар түрдүү жумуштарда иштеген балдардын саны 23 миңден ашып, кароосуз калгандардын саны 10 миңге жеткен. Бирок Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча учурда 2000 чакты жеткинчектер мектепке барышпайт. Ички миграциянын айынан Бишкекке келген балдардын мектептер эч кандай кыйынчылыксыз кабыл алышы керек. Бул боюнча атайын токтом чыккан дейт Билим берүү министринин орун басары Үмүткан Тыналиева.
Мындай негизинен карасаң, биз деле билебиз, дордойдо балдар иштеп атат, базарларда иштеп атат, мектепке барбайчы. Где-то официальный статистика боюнча 1-2000 жакын бала барбай калып атат быйыл мектепке. Министерствонун буйругу бар. Даже пропискасы жок болсо, документтери да жок болсо, бирок бул внутренний мигранттын эмелери болсо, анда мектепке кабыл алганга милдеттүү мектептин директорлоручу. Бул эмеден ата эненин да милдети бар. Биз эми ар бир баланы өзүсүнүн эмеси менен сүйлөп барып мектепке отургузуп койгондо анда укугубуз жок. Бул проблеманы жалаң эле министрлик чече албайт. Бул жергиликтүү бийлик да болуш керек, коомчулук да болуш керек, ата-энелер да болуш керек, МВД да болуш керек, баары болуш керек. Это общая проблема.
Деди билим берүү министринин орун басары Үмүткан Тыналиева. Мындан 2 жыл мурун административдик кодекске балдардын жалпы билим албай жатышына жоопкерчиликти ата-энеси тартышы керек деген беренелерди киргизүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок азырынча ал сунуштар ишке ашырыла элек. Адистердин баамында жоопкерчилик маселеси чечилип, көмүскө акча жыноо токтотулса, бул проблема артта калмакчы. Акан Эманов, Азаттык.
Таңкы Азаттыкка угуп жатасыз. Бүгүн 26 август быйылкы жылдын 238 күнү, жыл аяктарына дагы 127 күн бар. Бүгүнкү күнүн тарыхтагы айрым окуяларынан. Тарыхый маалыматтарда Заилийск аймагынын аскер командасы полковник Зиммерман баштаган орус аскерлери 1860 жылдын 26 август күнү Токмоктогу Кокондук чепке чабуул коюп баштаганы айтылат. Өз маалында Орто Азиядагы жапалан жалгыз адистешкен дүкөн катары эсептелген миң түркүн соода түйүнү 1978 жылын 26 август күнү миллиончу кардарын тейлегендигин билдирди. Миллиончу кардарга электр самовар белеке берилип, атайын күөлүк тапшырылган. 1990 жылдын 26 августунда Кытай Элдик Республикасынын төрагасы Дзен Жаминин Кыргызстанга жасаган визити маалында Кытай менен Кыргызстан чек ара келишимине кол койгон. Ошентип Кытай Кыргызстан эгемендик алгандан кийин чек арасын тактоого жетишкен алгачкы өлкө болуп калды. Бирок 99 жылдык келишимдин аркасында үзөңгү куш участкасынын Кытай тарапка өтүп кетиши кыргыз коомчулугунда кайшы пикирлерди жаратканы белгилүү. 1926 жылы АКШда Конституциянын аялдардын добуш берүү укугун камсыздаган 19 түзүм күчүнө кирген. 42 жылдын бул күнү немис аскерлери Сталинградка жеткен. Ал эми 57 Лестер интерконтиненталдык баллистикалык ракеталарды ийгиликтүү сынаганын жарыялаган. 59 жылы чек ара талашынан улам Кытай аскерлери Индиянын түндүк чыгышына кирип, алар ал жерден 2 жылдан кийин гана кетишкен. 2008 жылдын ушул күнү Орусия Грузияны ажырап кеткен аймактары Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз караанчылыгын тааныган. Буларын бул күнү тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Эми маданий жаңылыктардан. Ушул жумада Бишкекте Кош жылдыз аттуу концерт өткөнү турат. Ага кыргыздын ар кыл чөйрөдө иштеген белгилүү инсандар катышып, кыргыз эстрада ырчылары менен сахнага чыгышмакчы. Бул долбоор туурасында толугураак Айжан Шабатоева айтып берет.
Кош жылдыз долбооруна ишкерлер, саясат, маданият, илим билим багытында эмгектенген инсандар тандалып алынган. Алар талапка ылайык кыргыз эстрада ырчылары менен биргелешип дуэттерди аткарышат, дейт иш чараны уюштуруучулардын бири Тамара Жаманбаева.
Шолпон Байекова, мисалы Сыймык Бейшекеев менен ырдайт. Айнура Кенжебаева, Жогорку Кеңештин депутаты Расул Маматкулов менен ырдайт. Депутат Бегалы Наргозуев, Жайнагүл Калчаева менен ырдайт. Анан министрлерден Турузбек Мамашев, Жанета Бабкова менен ырдайт. Депутат Бакыт Төрөбаев, Динара Акулова менен ырдайт. Мелис Асаналич Эшимканов, Гүлзинат Суранчиева менен ырдайт. Шигил ушундай 16 жуп даярдалган да.
Долбоордун катышуучуларынын катарында ошондой эле кыргыз циркинин жетекчисинин орун басары Кадыр Тажиев да бар. Ал эстрада ырчысы Асел Турдалиева менен дуэт аткарат.
Мага звонить этишти ушундай долбоорго катышсаңыз болот эле деп, анан мен сурадым ким менен деп. Ким менен десем Асел Турдалиева дейт. Анда Асел Турдалиева болсо анын менен сызыгойсе мурдайым деп макулдугумду бердим. Анан кай бирде репетиция кылып атабыз.
Сиз буга чейин ырдачыңыз беле?
Буга чейин ырдач эмесмин мен. Анан Асел менен ырдап баштадым. Абдан коркуп атам. Бирок кызык да, абдан кызык.
Жогорку кеңештин депутаты Галина Куликова дагы учурда даярдыктарды көрүп, ырларды жаздырууда. Ал белгилүү ырчы Алтынбек Сапаралиев менен сахнага чыкмакчы. Галина айым долбоорго чейин эле кыргыз ырларын ырдаганын айтып, билген ырларынан аткарып берди.
Улам карап түз тараптын элендеп, айтар сөздү мин кайтала белендеп, күн чыгышын сага деген махабат батып бара жүрөгүмө терең.
Долбоордун шарты боюнча катышуучулар элдик обончу жана композиторлордун классикага айланган ырлары, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан мыкты композициялардан аткарышы керек. Концерттин экинчи бөлүгүндө акыркы жылдардагы жаңы жазылган чыгармаларга кайрылышат. Ал эми сынактын талабы туурасында Тамара Жаманбаева буларды кабарлады.
Мыкты артисттүүлүк болуш керек, аваздык аткаруучулук чеберчилиги, анан ырдын боорки драматургиялык сюжетин ачуудагы режиссуранын бир оригиналдуу табылгалары болуш керек, ырдын тандалышы, анан бул дуэт менен ырдалгандан кийин сөзсүз түрдө үндүн айкалышы болуш керек.
Кош жылдыз долбоору 3 тур менен өтөт. Ар бир турда тандалып отуруп, соңунда атайын түзүлгөн калыстар тобунун жыйынтыгы менен жеңүүчү аныкталат. Уюштуруучулар кабарлагандай, учурда сынактын байгелери аныктала элек. Ал эми калыстар тобунун курамында кыргыз эл артисттери Жамал Сейдакматова, Керим Турапов, Гүлнур Сатылганова жана башка белгилүү маданий ишмерлер бар. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таңкы Азаттан бүгүнкү уктурларыбызды аяктоо алдындабыз. Адамы укугун коргоочулар президенти Бакиевди, абактагы үч активист Сапар Аргамбаев, Эркин Бөлөкбай, Уран Рыскуловдун укугун камсыздоого чакырышты. Ооганстандын Кандагар шаарындагы жарылуудан кеминде 30 кишинин каза тапты. Лид өлкө аймагында Цырынын жашыруун түрмөлөрү болгон деген маалыматты иликтейт. Абхазия менен Түштүк Осетия бүгүн көз карандысына Орусия тарабынан тарылгандыгынын бир жылдыгын белгилейт. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Таңкы Азатты Прагадан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саат Бишкекте 9 болуп калды. Күнүңүз кууна улансын, саламатта калыңыз.